Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, bir kunda bir kishini ertalabdan kechgacha qorni to'yishiga necha pul ketadi Farg'onada?
Bir kishini agar oddiy bir odam bo'ladigan bo'lsa, faqat qornini to'yg'azish uchun 20-30 so'm atrofida pul bo'lsa, yaxshi to'yadi, yaxshi ovqatlanadi, beli tikka bo'lib bir mehnatga qobiliyati paydo bo'ladi.
20-30 ming deyapsiz, a?
Ha, agar ko'chada ovqatlanadigan bo'lsa, shuncha pul ketadi.
Ko'chada bir porsiya, bir kosa osh necha pul turadi?
Bir kosa, endi bir o'rtacha oshxonalarda bir kosa osh oladigan bo'lsa, 7000-8000 atrofida turadi.
7000-8000. Ha, xo'p, choyxonada 4 ta ulfat, 1 kilo osh damlasa, devzira guruchda necha puldan tushadi?
Endi o'sha choyxonasini puli bilan 110000-dan 150000-gacha o'sha choyxonaga qarab turib tushadi, 1 kilo oshni xarajatiyu boshqa nimalar o'sha choyxona ijara puli bilan qo'shilmaydi.
Endi men bejiz so'ramayapman bu masalalarni. Bugun O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi 2015 yilgi zakot, fitr, sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qarorini e'lon qildi. Fidya miqdorini uzr bilan roza tutolmaydigan kishilar uchun bir och odamning bir kunlik oziq-ovqatni barobarida hisoblab, o'rtacha 10 ming so'm deb belgilansin deb yana undoq belgisi ham qo'yib qo'yibdi. Siz aytyapsiz 20-30 ming. Musulmonlar idorasi Toshkentda o'tirib 10 ming deyapti. Qaysinisi haqiqatga yaqinroq?
10 ming so'mga qornini to'yg'azish mumkin albatta, endi non bilan choy ichadigan bo'lsa, uch mahal xuddi shunday ovqatlanadigan bo'lsa, endi o'zbekistonliklar, o'zbekiston musulmonlarini qornini non bilan choyga to'yib yuradi degan bir odamni hisob kitobi, lekin ovqatlanadigan bo'lsa, yana bir marta aytyapman, ko'chada ovqatlanadigan bo'lsa 20-30 minggacha kerak bo'ladi. Chunki o'rtacha bir odamni qorni 7-8 ming so'mga to'yadi. Agar yaxshilab to'yg'azsa, bu odam mehnatkash bo'lsa, shu ovqatdan oladigan energiyasini jismoniy mehnatga sarf qiladigan odam bo'lsa, buni qorni to'yish uchun deganda 7-8 ming so'm bir mahal ovqatiga sarf bo'ladi.
Ko'chada ovqatlanmasdan har doim nonushtasini ham, tushligini ham, kechki ovqatni ham uyda yesachi?
Uyda ovqatlanadigan bo'lsa, endi bir kilogramm go'sht, mol go'shti agar 25 ming bo'lsa, qo'y go'shti 30 ming bo'ladigan bo'lsa, bir kishiga endi bu 100 grammdan kamlik qiladi-yu, 150 grammdan maqsadimda bir kilogramm go'sht 6 marta ovqatiga yetadi. Go'shtga 25 ming sarf qilsa, mol go'shtiga bunga endi yarasha boshqa masalloqlar bor, sabzi bor, piyoz bor. Bularga har birini kilogrammi hozir o'rtacha Farg'ona bozorlarida 1000 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, unga qo'shimcha qilib yo kungaboqar yog'i olish kerak yoki bo'lmasam paxta yog'i olish kerak. Bularga endi 1 litr 700 ming atrofida. Xuddi mana shu masalliqlarni hisobini keltirib chiqaradigan bo'lsangiz ham baribir o'sha 4000-5000 boradi bir mahal ovqati.
Demak, O'zbekiston musulmonlar idorasini hisob kitobicha bir kishini bir oy ovqatlanishiga 300 ming so'm kerak ekan. 300 ming so'm. Biz bilamizki, oyliklar, pensiyalar bu raqamdan keskin farq qilmaydi. Bu degani nima? O'zbekistonda oyliklar faqat qorin boqishga beriladimi? O'shanda ham bir kishini qornini boqishga.
Bir kishini to'ydirish uchun yana bir marta man aytyapman, ehtimol dinora o'sha go'shtsiz ovqat hisobga olganda qorin to'yg'azish mumkin. Hali bo'tqalar bilan, kalsa bilan, boshqa yana nimalar, manga o'xshagan odamni qornini to'yg'azish mumkin, chunki man o'zimni ovqatdan cheklayman, ertalab o'sha suli nimasini, bo'tqasini yeyman. Juda arzonga tushadi manga, 1 kilogramm bo'tqani 2000 so'mga oladigan bo'lsam, manga 15 ming yetadi. Ehtimol manga o'xshagan odamlarga bir mo'ljallar hali hisobini chiqargan bo'lsa kerak, o'zini ovqatdan tezlaydigan, o'zini ichmaqaridan to'yishdan tezlaydigan odamlar.
Ha, mayli. Keling, boshqa bir mavzu. Kecha xabar qildik, So'xdagi qishloq imomi davlat xodimlarini, ya'ni byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlarni masjidga juma namoziga qo'ymayapti ekan. Xususan bir o'qituvchini masjiddan haydab chiqarishga harakat qildi. Muxbirimiz o'sha masjid imomini o'zi bilan ham gaplashdi. U kishi inkor etgani yo'q. Bu o'sha So'xdagi masjid imomini o'zini shaxsiy tashabbusimi yoki umuman Farg'onada shunaqa tendensiya bormi? Davlat idoralarida, byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlarni masjidga kiritmaslik ideyasi.
Ya, bu mutlaqo bir tasodifiy yakka tartibda uchraydigan bitta holat. Chunki Farg'ona shahri, Farg'ona viloyatidagi ko'plab masjidlarga birorta xizmat bilan yoki boshqa bir mehmonlik bahonasida borgan qishloqlarimda, rayon markazlarida yo shaharlardagi jamiyatga kirganimda, xususan mana Farg'ona shahrida juma namozi o'qish uchun man boradigan nimalarda birorta odam turib olib qo'lida daftar yo boshqa sen qayerda ishlaysan, davlat idorasida ishlaysanmi yo boshqa joydami deb surishtirganni biror marta guvohi bo'lganim yo'q. Buni to'g'ri tan olish kerak. Endi bu bitta shaxsga tashabbusi bir qanaqadir o'zini bir ehtimol provokatsiyali ig'vogarlik nimasi bo'lishi ham mumkin. Shunaqa gap chiqarish uchun ham boshqa qilish uchun ham, chunki birorta boshqa masjidda endi huquq faoli sifatida shunaqa xabarlarni ham boshqa o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgan bir holatni ham guvohi bo'lganimiz yo'q. Yoki mani tasdiqlarim shunaqa davlat ishlayotganlarni masjidga qo'yishmayapti deb. Mana endi hozir man aytib beradigan bo'lsam, yana bu boshqa bir holatlarga sabab bo'lmasin, katta katta lavozimda tasdiqlarni ko'raman juma kuni yo'qib o'tirib namoz o'qiymiz. O'sha hokimiyat tasarrufidagi idoralardan katta katta bir tashkilotlarni rahbarlari juma namozini kelib o'qishadi, birov ahamiyat ham bermaydi. Yo, birorta odamni faqat qanday berganim ham hozirgacha man uchrashganim yo'q.
Viloyat hokimligida ishlaydiganlarni ham ko'rasizmi juma namozda?
Bor, endi hokimiyatda ishlaydiganlardan ham kelib namoz o'qiydiganlar bor.
Ha, yaxshi. Shu kunni, umuman keyingi kunlarni mavzularidan biri O'zbekistonda sog'liqni saqlash muassasalari ta'miri uchun xalqdan va o'sha muassasalarda ishlaydiganlardan, hamshiralardan, doktorlardan pul yig'ilyapti ekan. Mana kecha Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanini misolida xabar qildik. Bu uchinchi voqea, demak, Andijonda bo'ldi bunday gap. Undan keyin Namanganda bo'ldi, mana endi Surxondaryodan keldi bunday xabar. Demak, Guliston mahallasi hududida joylashgan tug'ruqxonani ta'mirlash uchun har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul yig'ilishyapti ekan. Siz ham shunday holatga duch keldingizmi shaxsan o'zingiz?
Kasalxonalar yo'q, bunaqa holat Farg'ona viloyatida bunaqa uchragan yo'q, chunki men sohaga rahbarlari bilan bir yaqin doirada odamman. Bu to'g'risida birorta bunaqa ma'lumot bo'lgani yo'q, chunki 2-3 yildan beri Farg'ona shahri, Qo'qon shahrining rekonstruksiyasi bahonasida respublika byudjetidan, keyin mahalliy byudjetdan kasalxonalar remont uchun juda katta mablag'lar ajratildi. Shu sohani rahbarlarini aytishi bo'yicha viloyat hokimi sog'liqni saqlashga e'tibor o'sha dadasi, otasi sog'liqni saqlash tizimlarida bir katta lavozimda ishlab o'tib ketganligi uchun bo'lishi ham mumkin. Kasb sohada ishlaydi. Shu sababdanmi yoki o'zini shu bir insonlik bir bo'lsa, o'zini boshiga ko'p nimalar tushganligi nimasidanmi deb aytishadi. Shu sog'liqni saqlash sohasiga mahalliy byudjetdan yo homiylardan juda ko'plab nima qilib yapdan battan pul topib ko'p mana birinchi poliklinika boshqa nimalarda kasalxonalarda o'sha ta'miri uchun byudjetdan pul topib katta pullar sarflayapti degan yaxshi gaplarni eshitganman. Lekin shifoxona nimalaridan, xodimlaridan, medilardan, hamshira yoki vrachlardan pul to'planganligi viloyatda ozgina bo'lsa ham xabariyam boshqacha qanaqa nimasi ham bo'lgani yo'q.
Hozircha yo'q deb turamiz bo'lmasa.
Na hozircha shu.
Ha, xo'p. Endi yana bitta gap, bugun yana bir xabar keldi. Daraxt kesish navbati endi Toshkentda Navoiy teatri oldidagi xiyobonga kepti.
Nima qilish?
Daraxt kesish.
Daraxtlar albatta endi O'zbekistonda hamma yerida xo'roz bir xil qichqiradi degandek, juda ko'p shaharlarda chinor shunga o'xshagan, hani ko'plab ekspertlar tomonidan odamni hayoti uchun, sog'ligi uchun zarar deb chiqarilgan xulosalar tufayli yana boshqa bir sabablarni ko'rsatishib, chinorlarni jarohati kesishdi, kesishni ham davom ettirishyapti. Endi bir chinorlarga ham bir xudo asradi shekilli, bu yil hali bahorda keskin, hali bahor bo'lganda yoqqan qor hamma daraxtlarni urib ketgandek, chinor bilan teranlarni ham urib ketgan edi. Keyin barg chiqarishdi, gullashmadi, hech qanaqa o'sha bir zararli nimasi bo'lmadi. Yo bir chinorlar tomon ziyon bir isyon bo'ldimi, mana biz zararimizdan yo'q deganda allergiyaga sabab bo'ladigan o'sha gullarni tarqatish holati ham bo'lmadi. Yo gullarda hali o'zini instinktiv hali himoyasi bo'ldimi bizni kesmaylar deganday. Chinoru teraklardan hali oppo uchib yuradigan kerakli gullariyu dimoqlarni pishishtirib aksa uzuradigan chinorlarni gulida xudo o'zi asradi deyin endi. Yana bir marta aytaman, ehtimol chinorlarni ham o'zini hali tabiatni oldidagi tabiat bergan bir himoya vositasi shekilli sovuqda hali atayna o'ldirishi gullashmadi ham.
Abdusalom aka, mamlakat ichidasiz, mana shu daraxt kesish masalasida biron bir rasmiyni, odamni ishontiradigan bir izohini eshitdingizmi shuncha yildan beri?
Yo'q, birorta bunaqa bir qaror yoki nima sababdan kesish. Endi bu rekonstruksiyaga bog'lasin, masalan agar Farg'ona shahrini hisobga oladigan bo'lsang, Farg'onada chinorlarni kesilishi, yo'llarni kengaytirish bahonasida shaharda qayta qurish bahonasida kesildi. Ko'plab endi qishloqlarda ham, rayonlarda ham kesildi. Ularga ham shu nimani vaj qilib ko'rsatildi. Lekin ko'plar, aniqsa shu rasmiy idoralarda vakillar bilan gaplashilganda, nimaga bo'lsa endi masalan Farg'ona yangi shahar bo'lib bunyod etilayotganda botqoqlik o'rnida bunyod etilgan ekan, yer osti zax suvlari yaqin bo'lganligi uchun chinor o'ziga tortib olib botqoqlikni ancha quritar ekan, bundan keyin suv nima bo'lib ketmaydimi, yo'q, bularni o'sha gullagan paytda tarqatadigan o'sha changlari astmatik kasalliklarga sabab bo'lar ekan degan gaplarni bu og'zaki tarqalib yurdi. Lekin bu qanchalik rasmiy edi, ko'proq rasmiylarni og'zidan chiqdiyu, lekin qanchalik rasmiy edi bu hali biror joyda bir isboti yo'q. Asosan endi kesilishni sabab qilib shaharlarda o'sha qishloqlarda qayta qurish, yo'llarini kengaytirish sababini ko'rsatdi.
Chinorlarni o'rniga archalar ekilyapti, archalar tutyaptimi?
Archalar endi hali issiqqa chidamsiz joylarda ba'zi birlari qurib qolyapti. Endi uni bir ifotalab yo bir ustivorasini qilib issiqdan saqlagan joylarda ko'karib ketyapti, lekin ko'p joylarda o'sha beparvo qolingan joylarda endi albatta issiqligi ko'tarolmaydigan, haroratni ko'tarolmaydigan o'lkadamiz. O'shani tomonlardan sovuq o'lkalardan olib kelingan nimalarni ko'pi ehtiyot qilinmasa qurib ham qolyapti.
Tamam, Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat Abdusalom aka.
Salomat bo'ling, sog' bo'ling.